እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ጀሚሩ ንሓን ድምሶም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 13 ነሃሰ 215 ወይ ከዓ 7 ነሃሰ 207 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንፀላልዩ ዘሎ ዋሕዲ ዝናብ ዝጠመተ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና ስሩዕ መደብና ክኣጥዕና እዩ ኣብ ረብሓ ጡባደ ዝጠመተ ክኸውን እዩ ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ ንኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም ዘመን ክረምቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ቆላማ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንእንስሳት ዝኸውን ምግቢ ናይ ምቕራብ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ንጥሜት ዝተቓልዑን ረድኤት ዘልዮምን ሰባት ግን የለውን ኢሉ ኣሎ ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ስላሽ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝካየድ መዕዳል ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ንምዕዛብ ናብቲ ከባቢ ኣቕኒዐን ኣለዋ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ሕፅረት ዝናብ ምህላው ይግለጽ ኣሎ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ዝቕፅል ሰኒ ስምምዕ ሰላም እንተዘይፈሪሞም ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ሕብረት ኣውሮፓ ኣጠንቂቑ ፍሉይ ልኡቕ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሌግዛንደር ሮድስ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ባዕሎም እቶም ተናሓናሕቲ ወገናት ይፈልጥዎ እዮም ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ እኒኣ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ዝተነብረ ወሰን ግዜ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እቲ ዝግበር ድፊኢት እውን እናወስኸ ይኸይዳ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ድፊኢት ይገብሩ ካብ ዘለዉ ኣካላት ሓደ እዩ ኢጋድ ፕላስ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ጉጅለ ኣባል ናይ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሉይ ልኡኽ ኣሌግዛንደር ሮንዱስ ነቲ ወሰን ግዜ ዘይምኽባር መቕፃዕቲ ኸስዕብ እዩ ኢሎም
We are 18 months on, almost. Tens of thousands more dead. Lord knows how many children...
ነቲ ድርድር ካብ እንጅምሮ 18 ኣዋርሕ ተቖፂሩ ኣሎ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ ስቓይ ዝርከቡ ህፃናት ክንደይ ምዃኖም ዝተተልተላን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝተፈፀምን ደቂ ኣንስትዮ ክንደይ ከም ዝኾናን እግዚሄር ይቕፀርን ስለዚ ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ተስፋ ናይ ምግባርን ዘይምግባርን ጉዳይ ኣይኮነን ተቐናቐንቲ ወገናት ሓላፍነቶም እንተ ደኣ ዘይተዋፅኦም ዝፍጠር ህውከትን ዝውሰዶም ስጉምትን ንዕኦም እውን ክፀርጎም እዩ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝውሰዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ድማ ንሶም እውን ይፈልጥዎ እዮም
ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃዋሚ ሓይሊ ሪያክ ማቻርን ካብሎም መዓልቲ ጀሚሮም ኣብቲ ልዝብ ክሳተፉ ነይርዎም ሪያክ ማቻር ትማሊ ሮብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ እንተኾኑ እኳ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ግን ክሳብ ሕጂ ኣይኣተውን ንመንግስቲ ዝድግፉ ፖለቲካዊ ፓርትታት ብምብራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ካቢኔ ጉዳያት ሚኒስተር ዶክተር ማርቲን ኤልያ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝተገብረ መሓውራት ዜና ይሕብር ኣለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ሚኒስተር ዘባረሮም ገለልተኛ ናይ ዝኾኑ ተቃወምቲ ፓርትታት ዝመርሑ ላማ ኮልና ካብ ሃገር ከይወፁን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምፃእ ኣብቲ ልዝብ ንኸይሳተፉ ብመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ተኸልከሉ ስዒቡ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ መልሲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ይተረኽበን ብካልእ ዜና ብሪያክ ማቻር ካብ ስልጣኖም ዝወረዱ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣዛዝ ሰራዊት ጀነራል ፒተር ጋርዴት ካብቲ ጉጅለ መውፅኦም ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝጣየሽ መሰጋገር መንግስቲ ዝነብሮም ትልሚ እውን ሰሪዞም ኣለዉ እዚ ምዕባል እዚ ሓድሽ ግጭት ከይቕስቅስ ተሰጊኡ ኣሎ
ናይ ጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት ሆዜ ማሪዮ ቫዝ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ዶሚኒጎስ ቢሞስ ፓራራይ ብዝፈጠርዎ ምስሓብ ንዕኦም ሓዊሱ ንሶም ዝመርሕዎ ካቢኔ በቲኖም ልዕሊ $1 ቢልዮን ልምዓታዊ ሓገዝ ዝህብ ሕብረት ኣውሮፓ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣፈላላዮም ከፅብቡ ፀዊዑ ኣሎ ጊኒ ቢሳው ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ መግዛእቲ ፖርቹጋል ነፃ ካብ እትወፅእ 9 መፈንቅለ መንግስታት ተፈቲኖም እዮም ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ንሓላፊ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮም ኣባላት ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙ ኣብ ዋና ከተማ ባንጉይ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ይጥቀሙን ዝብሉ ክስታት ምስ ቀረቡ እዩ እቲ ስጉምቲ ተወሲዱ ዘሎ ሴነጋላዊ ጀነራል ባባካር ጋየ
نزقربو كاب سلطان ناي موراد حتو مقبالهم بانكيمون لمعانت حاموسكا ليسام اللومو وتدرات عقبت سلام نقوال عصر تخلط عمت عميسام أبزور حزي ون حادق والعمسا بقو أولنا كتما بانقوي قطيلهم زبل تسابساب بأمنستي انترناشنال مسوص ايو يتم جنرال سلطانم كحادقو بوانا سحافيز تحاتتو دوب ألبو حقاي مزتبهالة قبار سنناي ون أبز حلف عمت بعقبت سلام صوتاوي عمز نزتفت سمن أربعة تحت علم أوالد محكامو أفليت الله لوغ عقب سلام أبز حلف ميازيك لتشحن عصر تربعة ناقوات رافرنجي أبتهاجر كابزات تجميرو عصر تحدث صوتاوي عمز حاويسو حمسان شو عتن زي حقاوي تقبارات مفتسامو وهابق الحبرات من قستات قاليت الله بوكو حراب نلزب دليت زلو حدوش مراحي زلو يمسلي لهم نايشاد بريزدانت بريزدانت إدريس ديبي منغستاوي ريدو تشاد تمالي أبزهو مغلسي محمد داود استبهال حدوش مراحي تأخرار قجلة أبسمناوي نايجيريا زلو قجت كبكع نمزراب قربيو لهم نايت إسلاماوي قجلة يمرح زنبرة أبو بكر شكاو أب نايت قجلة أونلاين ركبات كابزي الرأي أوارح غير الله قالا نتقجت زعزبو تنع بينيا قجلة مؤخل ما رحلنات يبلون إلام كراحورو كاللو كالوت ما شاكاو مويتو إيبلو مسبوكو حرام زررب كاير كالملومي زفتونو بريزدانت ديبي مسيف اللات ما رحلنات بوكو حرام من لزاب عيد كفون ناي نايجيريا بريزدان محمد بوحاري قدم كبل مسبوكو حرام نمزر راب قربية إلام أو جوم نيروم لما عن تحمس أربعة وتهدراوي عززتيك على محلة أبزفوص أمدلوقوان أبزهاوو قالقن بوكو حرام أوشت سلست أواريح كدمسس نسراوي تهاجر أزيزة مالو أبسمناوي مبرا تشاينا أبتركب ودباويت كتما تيانجين أب مخزنات حدقن يأقحو بزبس حيات خطاتلتن كبيدن فنجرا انتو حادة 44.7 مويتهم أما اتدما قصيلهم اتنوز ان دمس ان نوح كيلومترات تسمعك هون كرلو أبلع ليهن ساتاتن مكاين نبسحو عنوت كبير مخانو تفاليت اللو باتي فنجرا انتو حادة 3.7 أبزت حساسب كونتات كمزر كابون انتو حادة 4.7 دما كمزو قصلون مراخب معخنات منغستي سابسي بان اللو منكال اتحادقا اي تفلتن اتمخزن ريو هاي انترناشنال لوجيستيكس بزبل تكال كمزوننن لعلواي حالا في اتتكالون كمزتا أسرن مراخب بزهان منغست حابيرن امو داتا أبزي أبي يونايتد ستيتس لعلواي بيت فرديك فليكز آت كانت كيت بموت مغزع زي حقا من قستاو إيو كبل وسينو مدارك تيج كانن زي لمون مغزع تقنيو كبل كم مخنيات تغيس الله ننو بعلو زواقع بموت ناي مغزع فتسعمة أبي يونايتد ستيتس تاقاراج أويا عملها اختام حلاو زي حبر إيو سالسان حدن كفليكز آت مغزع تموتي فقدا أب عسرت الشعاتك في الأجزاءات مغزعة موت يلن تقلال بيت فرد يونايتد ستيت بموت مغزع حقا ويو كبل وصينو ايو أب زعمت عسرت الشعات أسرات أبزي أب يونايتد ستيت بموت تقص عمال لو زينا أبزي في السلام
نمسقنكا قبرة زي راديو دمت عمير كايوم أما بزحتو خبابيتات إثيوبيان إيرتران لوم زمن زلناي لوم زمن كرمت حسرة زنابا قاتي مخامز اللي قلت ألوم أبقول لخبابيتات إثيوبيان إنسساز خوون مقبي ناي مقرب سراحي كايدا اللو خبل زغلت منستر حرشا إثيوبيان نتميت زتقالعون رديت زليوم من سبات قناي يلوني للوم بهال وقنا بإثيوبيان بسادر أميركا أبدوباو إثيوبيا زكايد معدى الهتوط رديت مقبن معزاب لو منقهون أبتخبابي أقني عنا اللوا أبقل خبابيتات إيرتراون تمثاس على حزرة زناب مهلاو يقلت على طول ولد جابرييل تأمير رح قربي.
أبي مبزحتي وكبابتات إثيوبيا حزرة الزناب كم زقت أمي لنك أنا يقلت على. تحزرة زقت أمي زحلة في حملة مخانو إيجنسي مترولوجية هاجر زفلت أكخون كله. منستر حرشة دما بتأنكي حزرة زناب نأنسسا مقبي مقرب كم جمر حبيريهم. بفلاي أبي كل عفر. ብዙሓት ኣጣልን ኣግማልን ምማተን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዛረቦም ነበርትን መራሕቲ እንዳታትን ሓቢሮም እዮም። ከብቶም ብደርቂ ስለ ዝመትኦም ነብሶም ዝቐተሉ ከም ዘለዉ እውን ሓደ ናይ ዒሳ ብሄረሰብ ዓብ ዓዲ ተዛሪቦም ነይሮም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማየሁ ግን ሚኒስትሪኦም እቲ ሓበሬታ ከምዘይብሎም ይገልጹ።
የዝናብ እጥረቱ ሲከሰት የመጥኖ እጥረቱ ሲኖር
ሕፅረት ዝናብ ከጋጥም ከሎ ድኹም ዓቕሚ ዝፀንሖም እንስሳታት ኣይጉድእን እዮም ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ቀልጢፎም ክድሕንሉ ዝኽእሉሉ መንገዲ ንምርኣይ ኢና ቀልጢፍና ብምግቢ ንምሕጋዝ ንረባረብ ዘለና።
ኣብቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢምዎም ዘሎ ከባብታት ኢትዮጵያ ንጥምየት ዝተቃልዑ ኮነ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት የለውን ኢሎም ኣቶ ኣለማየሁ።
የምግቢ እጥረት ከተከሰተ የማናቅርብበት ምክንያት የለን።
ሕፅረት ምግቢ እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ዘይነቕርበሉ ምክንያት የለን። ብቐንዱ እተን ክልላት ዘለዎኦ ኩነታት ይፈልጣ እየን። ክሳብ ሕዚ ሰባት ይጠሙ ኣለዉ ረድኤት የድልዮም እዩ ዝብል ካብ ዝኾነ ክልል ኣይረኸብናን ኣይህልን እዩ ኢልና ኢና እውን ትፅቢት ንገብር።
የምግብ እጥረት የለንም። የምግብ መጠባበቂያ ክምችት በበቂ ኣለን እንዳሃገር። ስለዚ
ሕፅረት ምግቢ የብልናን እኹል መሓለውታ ኣለና ከም ሃገር። ስለዚ ስግኣት የብልናን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ረድኤት ኣይቀርብን እዩ ምክንያቱ ሕፅረት ምግቢ ዘጋጥሞም ክልላት የለውን።
ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ፓትሪሻ ስላሽ ብድጋፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝካየዱ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤታት ንምዕዛብ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣምሪሐን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝህቦ ረድኤት ትሕት ብምባሉ በንጻሩ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝወሰኸ እውን ገሊጸን። ብመሰረት መግለጺ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ስላሽ ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ወረዳ ህምቦ ምዕዳል ህፁፅ ረድኤት ክካየድ ከሎ ተዓዚበን ኣለዋ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ 2,000,000 ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ናይ መግቢ ረድኤት ንምቕራብ መደባት ወፂኡ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹሎም። ሓደ ኣካል ናይቲ መደብ ስርናይን ዝኣመሰለን ረድኤት መግቢ ካብ ካበላ ፈሪቶ ዝተባህለ ቀበሌ 450 ሰባት በብወርሑ ከም ዝረኽቡ ተጠቂሱሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድኻ ዜጋታቱ ኩነታት ናብራ ንምምሕያሽ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝጠቐሳ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ስላሽ ሰብኣዊ ረድኤት ብምቕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፋ ከም ትቕጽሎ ኣፍሊጠን። ኣብ ኢትዮጵያ እዋን ኣዝመራ ኾነ ኽረምቲ ሕፅረት ዝናብ ስለ ዘጋጠመ ኣብ ህዝብን መንግስትን ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይፅብፅብ ኣሎ። ናብ ኤርትራ እንተሓሊፍና ሎሚ ንግሆ ዘዛረብናዮም ገለ ሓርስቶት ኩነታት ዝናብ ኣሰካፊ ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ሓደ ካብኦም ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ዝነብር ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ ሚካኤል እዩ።
እቲ ናይ መዘበን ክራማት ብሓንቲ ፍቑስ ዝበለ እዩ። ስለዚ ኣዕጋዲ ዝበሃል ክራማት የለን እዩ መዘበን ብሓፈሽ እንተባሪናዮ ኣብ ዘባና።
ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝረኸብናዮ ሓረስታይ ኣቶ ዮሴፍ ብርሃነ ብወገኑ
እዎ ሕዚ እቲ ክራማት ዝፈጥ ኮይና ከም ስሩሕና የለን ስለፍሕልፍ ድ ዳርጋ ኣለ ኩሎይ ትበልና ገለገለ ቦታታት ፍሪሪካ ኣኹን ኣይኮነ ኣብ ገለ ቦታታት ከዓ የለን እቲ ብቕሉ ከማን ኣብ ልክሕ የለን ቲማይ ደንጊዩ ምንጩ ኣብ ከምዚ ኣለና ግን እምነት ልዕሊ ዝኾነ እንዲ ተስፋም ፅበገይታ ይችክለልና ንብል ምርማይሽ ኩልማ ኣለ ኩሎ ይኸም እዩ።
ኩነታት እንስሳኸ ዝብል ሕቶ ድማ ናብ ዓዲ ኮላ ደው ኢለ ነይረ ኣቶ ኣረፋይነ ተኽለ።
ክሳብ ሕጂ እኳ ብቅድሚ ሕጂ ዝተተሓዘ ሓሰር ብኣንጫድ ገለ መሳሊ እንተዘይኮይኑ እቲ ሳዕሪ ኣዕዳሚ ሳዕሪ የለን ሕዝባይ ከዓላን ዝያዳ ክልተ ከዓ ኣደር እዩ ዘሎ።
ክሳብ ሕጂ እቲ ዝስተ ማይ ንሰብ ግን ከመይ ኣሎ?
ንሱ ብዓሚ ብሓማ መስሲ
ምስዞም ሓረስቶትን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ካልኦት ሓረስቶትን ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቅ ብሰፊሑ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክቐርብ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና ጥዕና ንከታተል ኢና። እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ። ዓለም ለኸ ቕንያት ምጥባብ ፀባ ኣደ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግንዛቤ ንምዕባይ ተሓሲቡ እውን ኣስተምህሮ ይውሃብ ኣሎ። ብመሰረት ሎምቕነ ዝቐረበ ፀብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ 52 ውዴታት ጥራእየን 6 ዋርሒ ዝኣክል ዘጥብባ ግርማይ ገብሩ ንላዕለዋይ ሓኪም ህፃውንቲ ዶክተር ዳዊት ስዩም ሓቲቱ ዘሳነው ደኦ መደብ ይቕፅል።
ሃ ዶክተር ዳዊት ስዩም ላዕለዋይ ሓኪም ህፃውንቲ ከምኡ እውን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ጥዕና መምህር እዮም። ምስ ዶክተር ዳዊት ኣብ ማእኸል ሕክምና ኣደ ኣብ ከተማ መቐለ ኢና ተረኺብና። ዶክተር ዳዊት ኣብ ኢትዮጵያ ክንሪኦን ከለናስ ኣደታት ኢትዮጵያውያን ዘጥውባ እዩ ዝመስለና። ክሳብ ክንዲዚ ድዩት ግንዛበ ፀቕጢ ዘድልዮ? ንምዃኑ ኢትዮጵያውያን ኣደታት መጥበብቲ ድየን?
ልክዕ ኸዓ መጥበብቲ እየን ወ ግን ብትኽክል ዶ ይጥውባ እዩ ትጥያቄ። ብዙሕ ፅንዓታት ከም ዘርእዮ ዘሎ እስካዕ 2 ዓመት 3 ዓመት ጡብ ናይ ኣዶ ቆልዑ የግኒ እዮም። እስካዕ 2-3 ዓመት ተሳዕሚኢታዊ የግኒ እዮም። ነገር ግን ዋላ ክዓ 3 የጥብባ እምበር እስካዕ 6 ወርሒ ጥራሕ ዘጥብባ ኣዶ 52% ወይ ሚኢታዊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እና ኢልካ ውነብ ትግራይ። ስለዚ ትሑት እዩ። እስካዕ 6 ወርሒስ በቃ ዳርጋ ኣብ ሚኢቲ ኣዶታት እንተወሊደንስ ተን 50 እየን ፍርቀን እየን እስካዕ 6 ዘጥብባ ማለት እዩ። ፍርቅስ እዚ እየ ትግብሮኦን ዘለዋ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኸየደ መፅናዕቲ ተኸታቲሉ የ ነይረ። ንሓደ ዓመት ዝጠወቡን ዘይጠወቡን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዳርጋ ክሳብ 30 ዓማውቲ ዝገብሩ ብዝተኸየደ መፅናዕቲ እቶም ዝጠቡ በሊሕ ሕልና ከም ዘለዎም እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ ይብል እሞ እስኪ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ ዶክተር።
ልክዕ ካዋ እቲ ሕጂ ንምሳሌ ብኢትዮጵያ ደረጃ እንተሪኢካዮ እስካዕ 5 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ቀተልቲ ሕማማት ናይ ሳንባረክቲ ተቕማጥ እና ናይ ዕሸላት መቕተልቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ጡብ ምጥባቡ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ማለት እየና። ብዙሕ መፅናዕቲ ኣሎ ዝጠበቡና ዘይጠበቡ ኣካላዊ ኮነ ስነ ኣእምራዊ ብስለት ብጣዕሚ ፍልል የለዎም። መብዛሕትኡ እንተርኢናዮ ዓድና ናይ ላሕሚ ፀባ ፎርሙላ ብዙሕ ይኮነና ኣይተለመደን። ናይ ላሕሚ ፀባ እዩ ዝትካእ። ናይ ላሕሚ ፀባ ከዓ ኣብ ኣእሙድ ከምጥ ዝኽእል ሳዕብን ብዙሕ ነገራት ኣሎን። ልክዕ
ምጥባብ ንህፃውንቲ ዘለዎ ረብሓ ይግለፅ እዩ ዓንቶ እውን ይሰምዕ ነይረ። ብፍሉይ ግን ነታደ ብምጥባባ እንታይ ረብሓ ትረኽቦ ነገር ኣሎ?
ፅቡቅ ሕቶ። ሓንቲ ዶ ንዕሸላ ብምጥባባ ካብቲ ዕሸል ንላዕሊ ንባዕላ ዓብይ ጥቕሚ ኣለዎ። ድሕሪ ወሊድ ከጋጥማ ዝኽእል መድመይቲ ይቕንሰላ። ቶሎ ኢሉ ትማህፀና ቦትኡን ብምምላስ መድመይቲ ይቕንሰላ። እንደገና ከዓ ብትክክል እንድሕረ ጥቢባ ከዓ ናይ ምጣነስ ድራይ ሕልወላ ፅግያተይ ትርኢን ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እንደገና ናይ ጡብ ካንሰርና ናይ ማህፀን በሪ ካንሰር ይከላኸለላ ማለት እዩ እና ዓብይ እንትን እዩ ዘለዎ። ካሊእ እውን ናይ ትቆልዓና ናይቲ ቤተሰብ ፍቕሪ እውን ክዕቢ ይኽእል ማለት እዩ።
ገለ ኣደታት ብምክንያት ፅበት ግዜ ናብ ስራሕ ክኸዳ ወይ ብስራሕ ውዒለን ክምለሳ የፀግመለን እሞ ጡበን ሓሊበን ንዓርሰን ሓሊበን ሓድጋ እዚ ነገር እዚ ይምከር ዲ ዶክተር?
ኣማራፂ የለን። ምክንያቱም እንተዝከኣል ነይሩ እዚ ማተርና ሊቭ ወይም ደሞ ናይ ኣዶ ዕረፍቲ ምሃብ እስካዕ 6 ወርሒ ተዝከኣል ነይሩ ምተገበረ ነይሩ ብጣዕሚ ተዝኾን ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ ተዝናዋሕ ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ። ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ ትሪኦ ተለካ ከዓ ንእሽተይ ፀገም ይፈጥረና። ሓንተ ዶ ኣብ ስራሕ ግዜ ተወሰነ ሓሊባ ተቐምጥ ብግቡእ ከመይ ገይራ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ክጥቀም ኣለዋ ፅሬት ዝሓለወ ክኾነ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ስቴፕ ኣለዎ። ሓሊባ ቐሚጣ ካብኡ ስራሕ እናሃለወት ብኩባያ ክወሃቦ ይኽእል። ካብኡ መፅእ ከዓ ተመልሳ ክተጥቦ ትኽእል እና ይከኣል እዩ። ብፅሬት እንተሒዝናዮ ሓሊብካ ገዲፍካ ምህብ ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ዶክተር ዳዊት ከጥቡባ እንተኮይነን ዳርጋ መዓልቲ 5 ግዜ ክምገባ ስለ ዘለወን እቲ ምምጋብ ድማ ተወሳኺ ክብደት ስለ ዝውስኸለን ነቲ ተኽለ ሰውነተን እናሓሰባ ንኸየጥበባ የድሕርሕራ እየን ርጉድ ንኸየወስኻ ኣብዚ ከም በዓል ሞያ ሕሹኽ ትብለ እንተሊ እኳ
ኣዋ ኣብዚኣ ብጣዕሚ እንዲኦም ከተማ ኣከባቢ ዘሎ ፀገም እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገረሰብ ዘሎ ዘይኮም ዓይነት ተሓሳስባ የለን። ኣብቲ ከተማ እንተመፂና ሸፕ ይበላሸወኒ እዩ ጥወይ እውን ዓብዩ ክወድቕ እዩ ናበላ ጡብ ካብ መሃብ ይዕቀባ እየን። እዚኣ ግን ዓበይ ገጋ እያ። ምክንያቱም 9 ወርሒ ተጠኒሱ ክንደይ ዝተለፍዐሉ ቆልዓ ንብዙሕ ፀገማት ክቃላዕ የብሉን እቲ ተመላሲ እዩ። እቲ ቆልዓ ክትብል ብዙሕ ፈሳሲ ክትወስደ ኣለዋ፣ ተመጣጠነ ነገር ክትወስደ ኣለዋ። ስለዚ ሰውነታ ዋላ እንተረጎደ ወይም እንተሓፈሰ ድሓር ድሕሪ እቲ ቆልዓ ምስተረረ ድሕሪ 6 ወርሒ ካሊእ ተወሳኺ ክውስኽ እንተሎ ብስፖርቲ ምግብ ምስትኽኻል ክተስተኻኽሎ ትኽእል እያ። ኣብዚኣ ሓደራ ይብል ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣደታት ኣብ ዓድና ብልሙድ ፀባ ንህፃን ዝሕድግኦ ብዕረን ካልኦት ሜላታትን ብምጥቃም እዩ። ኣብዚ ኣኻብ ተረኸብና ትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ?
እዚ ብብዙሕ ግዜ ዓድና ይረአዩ ዕረ ቆፅሎ ኣሎ ብጣዕሚ መሪር ኣውሊዕ ካልኦት ነገራት ዝምሩ ነገራት ናቐብኣ ንኸግድፍኦ ይሙክራ ሓደ ቆልዓ ስካዕ 2ልተ ዓመትን ክስካዕ 2ልተ ዓመትን ፈረቓን ክጠቦ ኣለዎ ካብኡ እንታይ እዩ ባዕሉ ቀስ ብቐስ ና ጎልበተ ክኸድ እንተሎ እቲ ተወሳኺ ምግቢ ናበርትዐ ክኸድ እንተሎ ጥባዕሉ ናገደፎ ክኸይድ እዩ ዕረ ወይ ቆፅሊ ወይ ሓደሓደ ስራስር ናቐብኣ ነቲ ቆልዓ ብዙሕ ሳዕበን ተቕማጢ ሒዞም ትኩሳት ይመፀም ኣለርጂ ሒዞም ና ብዙሕ ጎዳእቲ ነገር ስለ ዝኾኑ ኣብዚ እቲ ባህሊ ሕ ዘቢሉና እዩ ግን ሕጂ ካብ ግዜ ግን ናሕሸኸደሎ ተወሳኺ ግን ካብ መልእኽቲ ኮይኑ ተዘይንገብር ይምረፅ ማለት እዩ
ፅቡቅ እዩ ዶክተር ዳዊት ስዩም ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ ዘመስገን
ያቐኒየለ ብጣዕሚ መስገን
ንመስግነካ ግርማይ ከምኡውን ንጋሻኻ ፅቡቕ ፕሮግራም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትም ክንሓልፍ ኢና
ሬድዮ ኣሜሪካ ክንእ ኣለኹ ካብቶም ባሃል ርእቶ ክደለየ ዘለኹ ምኒኣ ምስ ክልተ መንስያት ሰማይን ሜሮንን ፅቡቕ ርእቶታት ተቕርብ ነራ ስለምንታይ መንስያት ኣብዚ ግዜ እዚ ብበዝሒ ይውሕዝ ኣለዉ ኣብዚ ብዞባታት ዝቐደም ውን ሽግር ነይሩ እንድ ዝብል ኦታታት ነይሩ ስለምንታይ መንስያት ኩሉ ዓዱ ገዲፉ ዝኸይድ ዝብል ዝኾነ ርእቶ ንዝበለ ክህብ ደልየ ንዓይ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓቕሊ ናይ መንስያት ዝተቀየረ ኮይኑ ይስምዓካ ካብ ነፍሰይ ተበጊስና ኣብ ዝበለፀ ናብራኽ ንነብረሉ ወይ ጥርሕና ገንዘብ ንረኽበሉ ወይ ለውጢ ንገብረሉ ኢና ንጥምድ ነብስና ኣሕሲንና ንለውጢና ንብገብ ሰባት ከምቲ ናይ ቀደም ውሑዳት ክህሉ ክእሉ እምበር
ሃሎ ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ኣብዞም ትማሊ መንእሰያት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረብኩ እዮም ቃለመጠየቐ ምና ቦታትና ክብልዎ ፅንበል ዘረባ ክትለምድ ይበሃል እቲ ንስ ክትብልዮም ዝነበርኪ ገዲፎም ካሊእ ይዛረቡ ነይሮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ኣነ ኣቶ ትዝሕቦ ዝነበሩ ጥራይ ናብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ዝበልክዮ ኢትዮጵያውያን ኣይስደዱን ክብል ይደፍር ነይሩ ዓለም በዓሎም እምበር ኢትዮጵያውያን መሊኦም ኣለዉ ብዛዕባ ሃገር ኣገልግሎት ይዛረብ ካብ ዝኾነ ሃገር ሃገር ኣገልግሎት ዘየብሉ የለን ነቲ ሃገር ኣብቲ ዝግባእ ነገር ክተብፅሓ እንድሕር ተኮይንካ ዝግባእ ነገር ምስ ትገብረላ ኣቦታትና ሓሊፎምላ ኣዴታትና ሓሊፎምላ ኣሕዋትና ሓሊፎምላ ሃገር ክትህነፅ ክትምዕብል ኣብቲ ዝግባእ ጥርዚ ክትበፅሕ እንድሕር ትኽእል ኮይና ሃገር ኣገልግሎት ክህሉ ከምዝኽእል ከ ኽእል ቅድሚ ምዝራብኩም ክትሰምዑ ፈትኑ ይቐኒኣሎ
ምንያ ኣብዚ ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝግበርክዮ ካለመጠየቅ ምስ ሜሮን ምስ ዮሃንስ ተኸታቲልናዮ ናብ ሓቂ ሕቶታት ክፅቡቅ ነይሩ ብፍላይ ኒሜሮን ዝሓደትኪ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ክመፅ ዝኽእል ፍታሕ ስንታይ እዩ ምህዳምቲ እዩ መንስያት ናይ ስሳታት እንተዝሃድሙ ነይሮም መንስያት ናይ ሓምሳታት እንተዝሃድሙ ነይሮም ካብ ሃገር ኤርትራ ናጥነት ኣይምረኽበትን ነይራ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሙቹእ ዘይኮነ ጥራሕ ዘይኮነ ፀረ መንእስያት እውን በደላትን ገበናትን ዝፍፅም እንተኾነ መንእስያትና ግና ነዚ በዲሆም ንምቕያር ዝውልውነቶም ዘረጋገፀሉ መንገዲ ኣይረኣየካን እዩ ኣብ ባሕሪ ምሟት ኣሎ ብዳዓሽ ዝቕተሉ መንእስያትና ቁፅሪ ይብሎምን ብሰሓራ ዝሞቱት ዶባት ክሰጉዱ ከለዉ ዝቕንፀሉ ሰዓት እዮም እዚ ኩሉ ኣግመዛእቲኻ እዚ መንእስያት ናይ ግዜ ህግደፍ ዘለዉ እቲ ዝግብኦም ሓላፍነት ኣይተዋስኡን ጥራይ ክብል ዘሎ ሞ ከምቲ ኣቦታትካን ኣያታትካን ተቃሊሶም ናፅነት ዘምፁ ተቃሊስኩም ከዓ መሰል ህዝቢኹምን ሓርነት ህዝቢኹምን ኣረጋግፁ ክብለኩም ዘሎ ማለት እዩ ትክለ ብርሃን እየ ከምክወስዶ ነቀኒለ
ሃሎ ቤ ምንያ ምስቶም ክልተ መንእስያት ገበርክዮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዐ እዮም መንእስያት ምስላል ጥራይ ደይኮነስ እንታይ ተገበሩ ሓይሽ ዝብል ይነበሩ ትሕቶኺ ግን እሳቶም ድማ ብፍላይ ሜሮን ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ መንጎ ኣየዛረብክዮ ንዕኡ ንድሕሪ ሓተት ከም ድማ ሓቶም ክትሰምዐዮ ነርክ ስለዚ ሓሳብ ከይገለፀ ስለዝወደእስ ከምኡ ዓይነት እተደይኮነ ሓይሽ ባህላ እየ ይቀኒየለየ ጎይቶም እዩ
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ከመ ኣለኹም ኣነ ሕሴን እየ ካብ ኣትላንታ ምስ መሮኒን ምስ ሰናይን መና ፈርቂ ዝገበረቶ ካለ መጠየቅ ሰሚዐ ብሱላት መንስያት እዮም በዓል ኣነ ካብ 95 ክሳብ 2008 ኣብ ኣገልግሎት ዝነበርናን መወዳእታ እንታይ ከም ዝጋጥመ በዓልና ኢና ንፈልጥ ዝሓተና እንተረኽብና እውን ክንገልፅ ፍርሒ ብዙሕ የብልናን ኣብ ዝኾነ ሰላም ኩኑ
ሃሎ ዝኸበርኩም ራድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ደርቂ ተዛሪብኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደርቂ ኣብ ኤርትራ እውን ዓብ ዝበርትዐን ደርቅን ስለ ዘሎ ካ ካብ ሕጂ ትሒዝኩም ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣቓልቦ ክትገብርሉ ናበወኩም።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት ብዙሓት እውን ሊኢኹም ልና ኣለኹም ከከም ግዜና እናርኣና ክነቅርበልኩም ኢና። ካልኦት እውን ዝኣኹልና ርእቶታትኩም ቁፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደለኹም ድማ ሆርናት ቪኦኤኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። እምበር እስከ ቅሩብ ከነዓርፍ በዛ ጓል ኣንከረ ገዛይን ገዛኻን ትብል ደርፊ ትፃወታ ብኣንፅናሕ መስግነክ ጓል ኣንከረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢሉ መጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ።
ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሎም ዘበን ክረምቲ ሕፅረት ዝናብ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣለዉ። ኣብ ቆላ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንእንስሳት ዝኸውን ምግቢ ናይ ምቕራብ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ ንጥሜት ዝተቃልዐን ረድኤት ዘድልዮን ሰባት ግን የለውን ኢሉ ኖ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ስላሽ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ምዕዳል ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ንምዕዛብ ናብቲ ከባቢ ኣቕኒዐን ኣለዋ። ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ሕፅረት ዝናብ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተቐመጠ ናይ ግዜ ገደብ ዝቕፅል ሰኒ ስምምዕ ሰላም እንተዘይፈሪሞም ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ሕብረት ኣውሮፓ ኣጠንቂቑ። ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሌግዛንደር ሮንዱስ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝውሰዶም ባዕሎም እቶም ተናሓናሕቲ ወገናት ይፈልጥዎ እዮም ኢሎም።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.